galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab khamiisa bisha januarina waa shan sannadka cusub ee 2017 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaysaa saare cidla nuur iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo sheegay in howlgal ay booliiska gaarka ah ee gobolkaasi ay fuliyeen deegaano ku dhowdhow magaalada baydhabo xalayto ay ku dileen ilaa 5 qof oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen al-shabaab.
nimanka saaka la soo bandhigay waxay ahaayeen xilbiyeed ku yaala deegaanka saydheelow, rag dadka shacabka ee xoolleyda ee soo qaxay ee abaartu ay hayso baadaayey cadowga meesha ku geeriyooday. hadda aan xaqiijinayno oo aan indhaha ka qaadnay waa ilaa iyo 5 ruux.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ergiga gaarka ee qaramada midoobay Michael Keating oo maamulka Hiiraan kala shiray amniga iyo abaaraha.
si dhow ayaan u dhegaystay waxa ay sheegeen maamulka Maxaas iyo weliba Duqa Matabaan. dadka meelaha imanaya waxay ku keeneen dhibaato, gaar ahaan loolan adag oo dhinaca biyaha ah, taas oo xataa abuuri karta xaalad nabadgelyo darro.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
faragelinta la tuunsan yahay in dowladda raashiya ay ku samaysay doorashooyinka Mareykanka ayaa waxaa maanta lagu dhagaysan doonaa 2 kulan oo ay yeelan doonaan xubnaha senatka ee Mareykanka. waxaa sidoo kale looga warbixin doonaa madaxweyne Obama. madaxweynaha ayaa bulshada sirdoonka ku amray in ay dib u eegis ku sameeyaan suurtagalnimada ah in dalal shisheeye ay faragelin ku sameeyaan doorashooyinka Mareykanka tan iyo sanadkii 2008-dii markaasi oo doorashadii dhacday isaga lagu soo doortay. sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa v o eda u xaqiijiyey in Obama uu dhegaysan doono natiijada baaritaanka maanta, islamarkaana sidoo kale loo gudbin doono madaxweynaha la doortay Donald Trump maalinta Jimcaha ah. hay-adaha CIA da iyo FB ida Mareykanka ayaa labaduba isku raacay in dowladda Raashiya ay ka dambeysay kombyuutaro la jabsaday, islamarkaana ay si ulakac ah waraaqo sir ah ugu gudbisay websiteka sirta faafiya ee Wikileaks.
xogayaha gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in looga baahan yahay maamulka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump in ay la sii shaqeeyaan isbahaysiga NATO iyo dalalka kale ee Mareykanka xulufada la ah ee badda Pacifica. Carter ayaa intaasi ku daray in maamulka madaxweyne Trump uu la xisaabtamo Ruushka, waxna ka weydiiyo dagaalka uu ka wado dalka Siriya si dagaalkaasi loo joojiyo. xogayaha gaashaandhigga Mareykanku waxa uu sidan ku sheegay war qoraala uu kaga hadlayay waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka muddadii madaxweyne Obama xilka hayay. qoraalkan oo kale ayaa waxaa gudbinaya dhammaan wasaaradaha dalka Mareykanka iyaga oo u gudbinaya maamulka cusub ee xilka la wareegi doona.
hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in maleeshiyaadka ciraaqiyiinta ee taageersan dowladda Ciraaq in ay dileen dad rayid ah. maleeshiyaadkan ayaa adeegsanaya hub lagu deeqay dowladda Ciraaq. hubkan ayaa waxaa ku deeqay 12 dal oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Iiraan. hay-adda Amnesty ayaa sheegtay in maleeshiyaadkan oo u badan shiicada ay geysteen dembiyo dagaal oo ay ka mid yihiin dilal qorshaysan iyo jirdilka, iyaga oo hubka ka helaya ciidamada Ciraaq. Amnesty ayaa sheegtay in arrintani ay daba socdeen muddo 2 sano iyo badh ah, iyaga oo gudaha dalkaasi ka soo qaaday muuqaalo kala duwan, islamarkaana waraysiyo la yeeshay dadkii la jirdilay iyo qaraabadii dadkii la dilay.
saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa xidhay dad lala xiriirinayo weerarkii lala beegsaday goob lagu caweeyo ku taala magaalada Istanbul, halkaasi oo ay ku dhinteen 39 qof oo ka mid a dadkii goobtaasi ku sugnaa oo u dabaaldegayay curashada sanadka cusub. booliiska ayaa dadkaasi kasoo qabqabtay duleedka magaalada Istanbul. Wararku waxay sheegayaan in dadkaasi ay kasoo jeedaan qoomiyadda Uyghuriska ee muslimiinta dalka China. Tan iyo intii qaraxaasi ka dambeysay waxaa xabsiga loo taxaabay 40 qof kuwaasi oo aanu ku jirin ninkii weerarka fuliyay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Maamulka gobolka Bay ayaa maanta magaalada Baydhabo kusoo bandhigay meydadka 5 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Raggan ayuu maamulku sheegay inay ku dileen hawlgal ay ka sameeyeen deegaanka Saydilow oo ku yaala duleedka Baydhabo. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay wasiirka dhaqnacalinta Maleeshiyaadka ee maamulka Koonfur Galbeed, Xasan Xuseen Maxamed.
Nimanka saaka la soo bandhigay waxay ahaayeen albiyeed ku yaala deegaanka Saydilow, rag dadka shacabka ee xoolleyda ee soo qaxay ee abaartu ay hayso, baadayay, isku dayayay inay dadka ka iibiyaan biyihii ay lahaayeen ayaga bulshadii ceelkii hore ay u qoteen. Ciidamada booliiska gaalka ayaa howlgal saqdi dhexe xalay ay ku qaadeen ceelashaas biyaha ee shacabku markii ay soo qayla dhaamiyeen oo ay sheegeen in cadowga dhibaato badan uu ku hayo. Howlgalkiina wuxuu kusoo gebagabooyey si wanaagsan, hub iyo dhammaan wixii meelaha cadowga inta badan meesha joogayna kuwa la laayay iyo kuwa la qabtay ayaa laga dhigay. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa shacabku inay soo qaylo dhaamiyaan. Meeshii ay kasoo qaylo dhaamiyaan ciidamada booliiska gaarka u tababaran ayaa howlgallo ka fulin doona.
Imise qof ayay ahaayeen raggaad sheegteen Al-Shabaab ka tirsanaayeen ood howlgalka ku dusheen eed soo bandhigteen?
Cadowga meesha ku geeriyooday hadda aan xaqiijinayno oo aan indhaha ka qaadnay waa ilaa 5 ruux. Laga yaabaa kuwo kaloo sii cararaya inay ku dhintaan meelaha hoodka inay ku dhintaan laga yaabaa, laakiin inta aan xaqiijiyey indhaha ku aragnay waa 5 ruux.
Waa gartay. Marka deegaankan howlgalku ka dhacay oo aad magaciisa ku sheegtay Saydilow, xaguu ku yaalaa?
Saydilow wuxuu ku yaalaa, wuxuu u dhexeeyaa 20 jirow iyo magaalada Baydhabo. Dhinaca Bakool ayuu kaga aadan yahay dhinaca Waajid, magaalada Baydhabo. Waa deegaan ka tirsan soona Baydhabo ka tirsan yahay, ilaa 30 dhowr kilomitir ayuu u jiraa magaalada Baydhabo.
Waa gartay. Mar haddii dagaal dhacay oo meesha aad howlgal ka sameysay inaad Shabaab ku disheen, inaad soo qaadaan meydadkoodii oo aad Baydhabo keentaan ood kusoo bandhigtaan, ujeedadaad kala hadeen maxay ahayd?
Muhiimaddu waxay tahay dadka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Koonfur Galbeed, waxay go'aansadeen cadowga meelaha uu joogo inay ciidamadooda la shaqeeyaan, ay u sheegaan meesha in cadow uu joogo. Meesha howlgalku uu ka dhacay waa meel baadiya, sida aad la socotid. Ciidamada markay ku guuleysteen buraysankii ayagoon wax dhibaata midna aan soo gaarin, waxay usoo bandhigeen shacabka si loo muujiyo shaqadu inay tahay mid dhaba oo ciidamada ay soo qabteen, keliya aysan noqon mid afka laga sheego. Intaas unbay ahayd muhiimadda, muhiimad kale ma jirin.
Waa gartay. Marka bilaha hore waxaan ogaa in Al-Shabaab meelaha Baydhabo ku hareereysan 20 jirow iyo deegaanka hadda aad sheegayso iyo meelaha ku dhowdhow ay joogeen oo mararka qaarna ay magaalada habeenadii weerar kusoo qaadayeen oo rasaas kusoo ridayeen, arrimaha maxaad ka qabateen magaalada Baydhabo halistii ku wajahnayd ee Shabaabka soo dhuumaalaysanaya?
Sida aad la socotid, inta badan nimanka cadowga waxay keliya beegsadaan dadka deegaanadan Koonfur Galbeed, qaarna waa ay gudoomiyeen oo aad la socotaa degmooyinka qaar oo maamulka Koonfur Galbeed uu ka arrimiyo sida Bakool iyo Diisoor waa ay gudoomiyeen. Lama mid ahan deegaanada kale ee Soomaalida kale ay degto, ama Garbahaare ha ahaato ama Jubbooyinka ha ahaadaan, lama mid ahan. Cadowga waxay culays soo saareen deegaanadan in ay mar walba umadan ku nool ay dhibaateeyaan oo ay baadaan. Ciidamada booliiska gaarka waxay howlgallo ka wadaan dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed. Sida aan la socotidna, maanta uguma horeydo inay cadowga dilaan. Alxamdulilaah, Ilaahay aan u mahadinaynaa deegaanka hadda aan ka talino ama aan joogno. Inta badan deegaanadan Koonfur Galbeed nabadgelyadoodu waa ay fiican tahay, cadowgana waa lagula diriraa. Sanadkan magaalada Baydhabo iyo Suuniyaheedu wax ka jira nabadgelyo aad u ballaaran. Ilaahay kafuur raxiimka ahaana waxaan weydiisanaynaa nabadgelyada inay sii ballaarato. Waxaan u mahadcelinaynaa nabadgelyadaas Ilaahay ka sokow ciidamada booliiska iyo kuwa booliiska gaarka iyo kuwa ciidamada xoogga dalka oo iskaashanayo, kuwa walaalaha Amisom oo ayagana gurmad heel iyo hooba la garab taagan nabadaas iyo wanaagaas iyo cadowga in la beeshado sidaas ayay ku timid. ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa nabadgeliyaduna inaan sii wadno horay oo isii socoto. nimanka cadowgana sida aan kuu sheegay waxay keliya ay beeshadaan dadkan kasoo jeeda degaanadan koonfur galbeed, waad la socotaa degaanada kale, degaan go-doonsan ma jiro. baabuurka muqdisho ka soo baxa wuxuu nabadgelyo ku tagaa garbahaarey, midka kaleo kismaayo ka baxa wuxuu aadaa meeshuu doono. dee cadowga shabaab kuwa uga jiray degaanadan kuwa kasoo jeeday oo shabaabka ku jiray ma garan karno waxay ula jeedaan shaqooyinka kale ee shabaabku uusan qaban oo ayaga keliya ay qabtaan oo ay bulshada soomaaliyeed ay ku go-doomiyaan, gaar ahaan dadka ayaga ay isku heebta yihiin oo ay isxigaan. ilaahay idinkii annakana go-aanaan qaadanay meel alla meesha ay ku dhuumalaysanayaan 3-5-12 ay joogaan ciidamada boliiska gaarka ee tababar ku filan u qaba inay cadowga dilaan ayaa loo diyaariyey bidinilaahil kariim, waana la dirireynaa inta ay kaga dhammaanayaan ummaddan soomaaliyeed dhexdeeda ayaga ee lagaga baabi'inayo ama deegaanada koonfur galbeed.
xasan xuseen maxamed oo u warramayey wariyaha v o eda maxamed colaad xasan.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael keatin ayaa maanta tegay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, halkaasi oo madaxda gobolka iyo qeybaha bulshada uu kula hadlay islamarkaana uu ka hadlayey arrimaha ammaanka, abaaraha iyo weliba dhinaca horumarinta. wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan goor dhaweyta noo soo diray.
wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael keatin ayaa warbixinno xaaladda gobolka kaga dhageystay kulan gaar ah oo uu magaalada beledweyne kula qaatay qeybaha bulshada iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka hiiraan. inta ugu badan warbixinada ayaa waxay ahaayeen xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, gaar ahaan gobolka hiiraan. waxaa gebi ahaanba meesha ka baxay waxoogaa daaq ah iyo biyo ay xoolo dhaqato ka kala yimid gobollo badan oo soomaaliya ay ka heleen inta u dhexeysa degmooyinka maxaas iyo matabaan oo roobaan badneyn uu ka da-ay. guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ayaa wafdiga wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya masar kitin waxa uu ugu warbixiyey xaaladda biyo la-aanta iyo midda daaq la-aanta ee deegaanka ka jirta, waxaana uu sheegay in laba ceel oo keliya ay ka shaqeeyaan inta u dhexeysa degmooyinka maxaas iyo matabaan.
waxaa meesha ka jira degmada maxaas baraka aada u ballaaran oo lasoo koobi karin oo la qaymay karin oo meelo kala duwan kasoo barakacay, maadaama waddanku maanta abaar ahay oo si deegaanka uu roob ka da-ay, roobkiina waa la dhammaystay, dadku siyaalo kala duwan ay ku noolaayeen oo dhulka biyana waa galeen oo barkado iyo balliyo yaryaray ka cabayeen ayagiina waa dhammaadeen. marka dadkaas waxaa iskugu darmay baahi iyo oon, waxa ugu daran oo hadda ka jira waa biyolaan, barkadihiina waa dhammaadeen, balladiina waa dhammaadeen, dadka baaxaddiisa waa 30,000 iyo waxay kasii korreen, dadku wax gaadiida ma wataan oo si kala duwan ay gawaare ku yimideen, meelo kala duwan ay ku yimideen, gobollo kala duwan ay ku yimideen. waxa ugu daran hadda waa biyolaan, waxaa laga isticmaalaa hadda laba ceeloo laba ceel riiga. xalay waxaan ku soo maray mudane guddoomiye sheega tuulada taadaan 42 booyadood aan ku soo maray oo fayl ugu jirto, 42 booyadood ma kaafido intay qaadan karto ogtiin, celishiina saasay u biyo yaraayeen, ballagii waa baaba'ayo waa go'yey, dadka waxa ugu daran waa biyolaan, wax baadana ma haastaan, xaalad bilaabadamid ugu darana meeshaas ka jirta.
michael keatin ayaa waxa uu sharaxaad badan ka bixiyey saameynta ay reebtay xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, waxaana uu sheegay inay sababtay xaalad adag oo dhinaca nolosha, burbur ku yimaada dhaqaalaha dalka iyo weliba dhibaato dhinaca siyaasadda oo abaartu sababtay deegaanada qaar.
I listened carefully to what the DC or the deputy DC of Mahaz said and the DC of Mataban. The people coming to these areas, this obviously creates a problem for them and the competition for water is going to create more stress.
sido ayaan u dhageystay waxa ay sheegeen maamulka Mahaz iyo weliba duqa Mataban. dadka meelaha imanaya waxay ku keeneen dhibaato, gaar ahaan loolan adag oo dhinaca biyaha ah, taas oo xataa abuuri karta xaalad nabadgelyo darro. waxaan jecelahay inaan idiin xaqiijiyo in qaramada midoobay ay idin barbar taagan tahay waa inaad dadaalkan hoggaamisaan, laakiin annagu waannu idinla shaqaynaynaa si looga hortago in aan abaartani isu beddelin masiibo. waxaanu beledweyne ku leenahay xafiis xooggan oo ay ka shaqeeyaan dad aqoon u leh deegaanka.
Master Kitin ayaa waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha nabadgelyada dalka, waxaana uu sheegay in muhiimadda ugu weyn ee nabaddu ay tahay in dadka dhexdooda laga sameeyo dib u heshiisiin.
And in some ways the most important one is security. And security is not just about police forces and the army, even though they're very important.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah amniga. Amniguna maaha wax ay ilaaliyaan oo keliya ciidamo boolis ahi, inkasta oo ciidamada ammaanku ay door muhiima ka qaataan. Hase ahaatee, waxaa muhiim ah in la helo dib u heshiisiin. Waxaana isku dayeynaa inaan arrintaas ka caawino barasaabka iyo madaxweynaha. Waxaana ka rajaynaynaa wakiiladeenna bulshadu inay sidaas oo kale samayn doonaan oo aad gacan siin doontaan in la dhiso maamul shaqaynaya. waxaana taas qayb ka ah in la ururiyo lacago maamul ku shaqeeyo iyo weliba shaqooyin kale oo adag.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaatooyinka deegaanka ka jira aanan siyaasad oo keliya lagu xallin karin si la mid ah wadamada kale ee caalamka.
Siyaasaddu waa wax furfura xadidyada jira, laakiin ta Soomaaliya saa maaha. Intaa haddaa ka gudbo gobolka Hiiraan, xagga abaarahana problem baa ka jira, xagga dib u heshiisiintana problem, xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashadana problem baa ka jira. Laakiin haddaanay reer Hiiraan maanta guux badan baa jira. Rajada weynaan qabnaana waxay tahay maadaama uu yimid wakiilka qaramada midoobe Soomaaliya inuu halka wax go-aan ku gaari doono, wax saxiixi doono.
Waa socdaalkii ugu horreeyay ee Master Kitin uu ku yimaado magaalada Baladweyne xilli maamul goboleed loo dhisay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
sidaad idaacadeheni xalay ku maqasheen, waxaa xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa isu soo taagay murashaxiin kala duwan oo uu ku jiro gudoomiyihii hore baarlamaanka, hadda uu waqtigii isu dhammaaday, Professor Jawaari. haddaba waa maxay waxyaabaha looga baahan yahay mas-uuliyiinta hogaamin doonta baarlamaanka cusub? muxuuse noqon doonaa waajibaadkoodu? Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya.
musharaxiinta u tartamaya gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ayaa bilaabay ololahooda ku aadan hanashada hoggaanka golaha shacabka. Professor Xuseen Axmed Warsame waxa uu ka mid ahaa ergadii ansixisay dastuurka qabyada ee hadda lagu shaqaynayo sannadkii 2012-kii. isaga oo ku sugan magaalada Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey waxa looga baahan yahay shakhsiyaadka isu soo sharaxaya xilalkan.
horta jaamacu waxay ku xidhan tahay waxa looga baahan yahay, waxa uu qofku qabanayo ayay ku xidhan tahay. dee qofka halkan loo soo dooranayaana aqal dhan ayuu hogaaminayaa, ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka sare ha noqoto, ee aqal dhan ayuu hogaaminayaa. aqalkaa dhanna waxaa looga baahan yahay inuu sharciyo weliba distuurkii qabyada ahaa, gaar ahaan cutubkii 15-aad inuu qabyo tiro, inuu sharciyo kale soo magaranaysaa ay soo saaraano ama dowladda soo jeediso ka qof waxaasoo dhan xelilaya oo magaranaysaa ka mas-uula oo isagu dee gudoomiye. kolley waxaa looga baahanyahay, kow, dayna horta qofkii qof cilmi la yahay wax kala garanaya, inuu qof waayo aragnimo la yahay, inuu qof ma garanaysa fahamsan habkan lagu dhaqmayo oo wax kasta ha ahaado habkuy waa inay fahamsan tahay habkaasi wuxuu yahay si sida loogu dhaqmay markanaad wax uga soo saarto oo soomaalidu waxay tidhaahdaa haddaad xataa wax cunayso fandhaalkiisaa la samaystaa.
Si loo helo tayada iyo hufnaanta laga filayo hoggaanka golayaasha shacabka waxaa lagama maarmaana marka horeba in la helo xubno la kala xulan karo. Cabduqaadir Aadan Maxamuud oo loo yaqaan Jengeli waa aqoonyaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Seattle, Washington. Waxaan weydiiyey waxa laga filayo shaqsiyadda qofka noqon kara guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenadaba.
Waxaa laga rabaa marka ugu horreysa, siduu Jawaari sheegayay, baarlamaanku waa hay'adda ugu sarreysa ee dal keen keliya maahana dalalka oo dhan, waa sharci dejiyayaasha weeye, waxa weeyaan maamulka iyo shuruucda iyo wax ama qolada maxkamaduhu midday ku dhaqmahayaan labada balaanjiba waxay ku dhaqmahayaan baarlamaanku waa qolada dejinaysa. Waxaa madaxdaas laga rabaa baarlamaanka hogaaminaysa xisaabtanka dowladda iyo sharciyada maxkamadaha ay ku dhaqmi lahaayeen oo wanaagsan inay dejiyaan. Waxaa laga rabaa dastuurka wixii ka khaldan inay bedelaan oo wixii maxaa la yidhaahaa wanaagsanaa oo ama la arkay practically muddadii hadda aanu soo jirnay inaysan dhaqan geli karin inay iyagu u fariistaan. Shaqadii ay lahaayeen iyagu inaan madal iyo qolo kale iyo cid guddi kale oo meel kale laga sameeyey inaysan qabane shaqadii iyagu ay lahaayeen oo dalkan gaarsiin lahaa hal cod iyo qofkiiba qof walba oo Soomaaliya inuu codkiisa kula bixi karo madaxda Soomaalida hogaaminaysa. Taas weeye waxyaalaha ugu weyn.
Professor Xuseen ayaan ka codsaday inuu noo faahfaahiyo cutubka 15-aad ee uu sheegay in looga baahan yahay hoggaanka cusub ee golaha shacabka inay dhammaystiraan.
Waa horta waa cutubka 15-aad weeyaan oo dhowr qodob ka kooban, qodob badan waxay ahayd meelo badan oo waxaa jira u badan faahfaahin u baahnaa, ama caasimada ha ahaato wax laga yeelayo, ama ha ahaato xisbiyadiisa loo soo samaynayo, ama ha ahaato maamul goboleedsa loo kala xadaynayo. Wax badan oo sharciya u baahnaa ayaa jira oo fara badan oo iyo qaar badan oo kale, kuwaas waxaa markaa lagu xadiday oo lagu sheegay oo lagu calaamadeeyaba cutubka 15-aad, chapterka cutubka 15-aad ayaa lagu sheegay. Marka kuwa horta inaan dhameeyaan bay ahayd kuwii lama taabanin.
Walow aysan musharixiinta u tartamaya hoggaanka golaha shacabka aysan weli soo bandhigin sababaha ay ku muteysteen inay qabtaan kaalimahaasi muhiimka u ah horusocodka dalka, haddana waxaa la filayaa inaysan doorashadu wax badan ka duwanaan doonin doorashooyinkii guddoonka golaha shacabka ee sannadii 2000 ilaa 2012 ee ka kala dhacay deegaanada u dhexeeya magaalada Carta ee dalka Jabuuti iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamaca warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VO A.
Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana Kenya, heshiis cusub oo ay gaareen dhakhaatiirta Kenya oo muddo bil ah shaqo joojin ku jiray iyo madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa mushaharka u kordhinaya dhakhaatiirta. Shaqo joojintan dhakhaatiirta oo ka cabanayay mushahar xumo iyo iyaga oo aana helin kunooyin ayaa curyaamisay adeegyadii caafimaad ee dalkaasi Kenya. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Dhakhaatiirta wadanka Kenya ayaa gelinkii dambe ee xalay waxa ay si rasmi ah u bilaabeen in ay isbitaalada dib ugu soo noqdaan muddo bil ah oo ay ku jireen mudaharaad. Madaxweynaha wadanka Kenya ayaa ogolaaday 40% in loo kordhiyo shaqaalaha caafimaadka, gaar ahaan dhakhaatiirta, in mushaaraadka ay dalbanayeen, taasi oo maalintii shalay magaalada Mombasa lagu soo afjaray wadahadallo in muddo ay soconayay. Mudaharaadyadaasi dhakhaatiirtu ay shaqada kaga fariisteen ayaa la sheegayaa inay soo bilowdeen 5-tii bishii Diseembar ee sanadkii 2016, waxaana la soo afjaray maalintii shalay kadib markii in muddo ay wadahadallo uga socdeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Mombasa madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madax fara badan oo ka socota dhakhaatiirta wadanku leeyahay. Heshiiskaasi waxaa ku jira ugu yaraan in dhakhaatiirta bishiiba mushaarkoodu uu noqonayo 169,980 shilinka Kenya, iyadoo markii hore ay qaadanayeen dhakhaatiirtu warsaxaafadeed laga soo saaray aqalka madaxtooyada ee magaalada Mombasa galinkii dambe ee shalay ayaa lagu ogolaaday gunooyinka iyo waxyaabaha kale ee mushaaraadka, gaar ahaan marka la dalacsiiyo iyo xuquuqaha kale ee ay leeyihiin ee ay ku jiraan guryaha iyo hantida kale ee markaasi kaga baxda dhakhaatiirta muddada ay shaqada adag ku jiraan. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ayaan iyagu ku qanacsanayn dhowr heshiis oo horay u dhexmaray dowladda iyo iyaga qudhooda, inkastoo bisheenu ka soo gudubnay lagu guuleystay dhakhaatiirta kalkaaliyaasha caafimaadka oo iyaga la aqbalay codsiyadoodii, inkastoo dhowrkii sane lasoo dhaafayna ay socdeen dhibaatooyin ku saabsan is-afgaranwaa u dhexeeya hay-adaha caafimaadka iyo dowladda. Ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijinayaa inay ku dhinteen isbitaalada intii mudaharaadyada bisha ay socdeen. Samira Galora waa gabar saxafiyada oo waddanka Kenya ka tirsan, gaar ahaana dadka sida gaarka ula socda arrimaha dhinaca caafimaadka oo wax ka qora. Diyaweedu waxay weydiisay Samiro bal inay la tahay heshiiskani muxuu soo kordhinayaa, maxaase ay ka faa'iidayaan dhakhaatiirtu, iyadoo ka jawaabaysa Samira Galore arrintaasna waxay tiri:
I think for the first time this is a good agreement.
Samiro waxa ay tiri waa tallaabo horey loo qaaday oo wanaagsan. Run ahaanteena qaar ka mid ah dhakhaatiirta ayaan Yaasiin oo weli ku qanacsanayn qaabka markaasi heshiishadu ay u dhaceen, inkastoo muddo dheer liis xarig jiidayay. Waxaana dhakhaatiirta laga soo bilaabay mushaarkooda 104,244 oo ay horey u qaadan jireen, hase yeeshee heshiiska shalay madaxweynaha ay la gaareen magaalada Mombasa waxaa la kordhiyay ilaa iyo 96,988, isla markaana weli waxaa jira dhakhaatiir aan ku qanacsanayn iyagu heshiisyadaasi, gaar ahaana golaha guud ee dhakhaatiirtu ay ku midaysan tahay marka lasoo gaabiyo loo yaqaano KMPPDU, kuwaasi oo xukayahooda guudna uu horay uga hadlay arrintaasi oo in muddaa socotay. Si kastaba ha ahaatee, arrimaha dhinaca caafimaadka ee waddanka Kenya ayaa caqabad weyn waxaa ku ahaa mudaharaadyada soconaya muddada dheer, iyadoo qaybo ka mid ah cisbitaaladu ay si gaara oo tabaruca u shaqaynayeen. Jaamacadda magaalada Nairobi iyo jaamacadda Moi University, qaybaha kala duwan ee dhakhaatiirta halkaasi ku sugan ama wax ka barta, ayaa qaarkood si tabaruca uga shaqaynayeen meelaha kala duwan. Hase yeeshee, ma noqonayaa heshiiskani mid isagu waara oo looga gudbo caqabadaha in muddaa soconayay iyo tabashooyinka xagga dallacsiinta iyo ku saabsan arrimaha dhinaca mushaaraadka ee ay dhakhaatiirtu ka cabanayeen. Mar kale, Samira Goloro oo ah saxafiyad la socota arrimaha caafimaadka ayaa wax ka weydiiyey bal in heshiiskani uu noqon karo mid taabagala oo si rasmi ah looga gudbo mudaharaadyada soo noqnoqonaya. Waxaanay tiri:
We lost so many lives and many so many patients in health facilities last year.
Waxay tiri Samiro, dad badan ayaan ku weynay sanadkeenu ka soo gudubnay oo ku dhintay in xilligii mudaharaadyadu ay soconayeen. Taasina waxa ay noqotay wax dadku ay aad u xusuusanayaan. Hase yeeshee, waxyaabaha lagu hakan karo ee hoosta laga xariiqi karo waxaa ka mid ah qaybaha shaqaalaha la dallacsiiyey ee mushaaraadka loo kordhiyey, sida group L oo kale oo 100% loo kordhiyey, sida gruubyada M iyo B oo iyaguna sidoo kale 100% loo kordhiyey, dhakhaatiirta hawlahaasi ka shaqeysa oo 300 lacag gaaraysa ilaa iyo 30,000 markii hore kuwa qaadan jiray loogu daray ilaa iyo 72,000. Taasina waxay noqonaysaa, bay tiri Samiro, horumar la qaadan karo oo dhakhaatiirta cabashooyinkooda wax looga qabto. Arrimaha dhinaca caafimaadka ayaa waxay ahaayeen bisha aynu ka soo gudubnay kuwa caqabado badan la kulmayey, iyadoo dhibaatooyinka haatan jirana ay ugu badan yihiin dhakhaatiirtii oo la soo qabsanaya maanta, iyo xalayba isbitaallo la sheegay inay inta badan ahaayeen sariiro bannaan, iyo bukaano la sheegay in qaarkood xitaa haweenka ay ka dhalinayeen dadka waajmaanada ama waardiyaasha iyo dadan markaasi khibrad dheeraada u lahayn dhinaca caafimaadka. Waxaana loo arkaa heshiiskani uu yahay mid wax weyn ku kordhin kara madaxweynuhuna uu qaatay tallaabo geesinimo leh oo xal u noqotay cabashooyinka dhakhaatiirta oo 40% mushaaraadka loo kordhiyey. Yaasiin Ciise, Warreere VOA, Nairobi.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada aad ku soo maqaneed maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. faragelinta la tuunsan yahay in dowladda Raashiya ay ku sameysay doorashooyinkii Mareykanka ayaa waxaa maanta lagu dhageysan doonaa laba kulan oo ay yeelan doonaan xubnaha Senatka Mareykanka, waxaana sidoo kale looga warbixin doonaa madaxweyne Obama. Madaxweynaha ayaa sirdoonka Mareykanka ku amray in ay dib u eegis ku sameeyaan suurtagalnimada ah in dalal shisheeye ay faragelin ku sameeyeen doorashooyinka Mareykanka tan iyo sanadii 2008 markaasi oo doorashadii dhacday isaga lagu soo doortay. Saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay in Obama uu dhageysan doono natiijada baaritaanka maanta, isla markaana sidoo kale loo gudbin doono madaxweynaha la doortay Donald Trump maalinta Jimcaha.
Xogeyaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in looga baahanyahay maamulka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump in ay la sii shaqeeyaan isbahaysiga NATO iyo dalka Mareykanka xulufadiisa ee badda Pacific wadamada ku dhararan. Carter ayaa intaasi ku daray in maamulka madaxweyne Trump uu la xisaabtamo Ruushka, waxaana ka weydiiyo dagaalka uu ka wado Syria si dagaalkaasi loo joojiyo.
Hay-adda u doodda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in maleeshiyaadka caraaqiinta ah ee taageersan dowladda in ay dileen dad rayid ah. Maleeshiyaadkan ayaa adeegsanaya hub loogu deeqay dowladda Ciraaq. Hubkan ayaa waxaa ku deeqay 12 dal oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Ruushka iyo Iiraan. Hay-adda Amnesty ayaa sheegtay in maleeshiyaadkan oo u badan shiicada dalkaas Ciraaq ay geysteen dembiyo dagaal oo ay ka mid yihiin dilal qorshaysan, jirdilka iyo hubka iyagoo hubka ka helaya dowladda Ciraaq.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa xabsiga u taxaabay dad lala xidhiidhinayo weeraradii lala beegsaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul, halkaasi oo ay ku dhinteen 39 qof oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi ku caweynayay. Booliiska ayaa dadkaasi lasoo qabtay, sheegay inay kasoo qabteen duleedka magaalada Istanbul. Wararkuna waxaa intaasi ku darayaan in dadkaasi ay kasoo jeedeen qowmiyadda Uyghurska ee muslimiinta dalka Shiinaha.
Halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ugu yaraan 200 million oo haween ah oo ku nool 30 wadan ayaa soo dhadhamiyey xanuunka iyo dhibaatada ay kala kulmaan gudniinka fircooniga oo ay qaramada midoobay sheegtay in dhaqamada qaar dunida uu ku dhex xididaystay. Qiyaastii kala bar haweenkaasi waxay ka soo jeedaan dalalka Masar, Soomaaliya iyo Itoobiya. Laakiin haatan koox gudniinka fircooniga la dagaalanta oo ka howlgasha koonfurta Itoobiya ayaa ku guuleysatay inay bulshada gabdhahooda ku fulin jirtay ay ka haraan. Amy Yee ayaa warbixintan kasoo dirtay gobolka Kembata Tembaro ee dalka Itoobiya. Saare Cidla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
Mahadsanid Xuseen. Urur kan oo dawli ahayn oo ka jira dalka Itoobiya oo magaciisa loo soo gaabiyo KMG ayaa bilaabay inay bulshada ka wacyigeliyaan gudniinka fircooniga sanadkii 1989-kii, kuwaasi oo ka bilaabay gobolka Kembato Tambaro, xilligaasi oo dadka deegaankaasi dhagahooda ay ku cusbayd wacyigelinta ka dhanka gudniinka fircooniga. Beyabo Edraso oo da'diisu tahay 50 jir oo ah beeroole duqeyda deegaankana ka mid ah ayaa sheegay inaanu xilligaasi u haysan in gudniinku uu dhib keeni karo.
Maya, waxaanu dhaqankan caado ka dhiganay muddo aad u dheer. Waa dhaqankayagii, waxaanu u sameynay hablaha dantooda.
Maya waxaa kale oo uu sheegay amaba gudniinku uu yahay qayb dhibaato badan ku keeni karta haweenka isagoo oo u kala qaybsama noocyo kala duwan. Waxaanu badi sababaa dhiigbax, dhaawac, caabuq ku yimaada meesha la gooyey iyo cabsi amaba argagax nafsi ah oo dumarka ku jirta muddo dheer. Bulshada ku nool goboladaasi dalka Itoobiya xilliga wacyigelinta laga bilaabay ayay ugu yaraan 4 sanadood ku qaadatay inay aqbalaan khatarta uu leeyahay gudniinku. Xilligaasi wixii ka dambeeyeyna ay suurto gashay in waayeelka deegaanku ay ka hadli karaan oo ay ka qayb galaan wacyigelinta, ilaa iyo laga soo gaaray in dhammaan bulshadu ay si toosa uga hadli karto sida khatarta cudurka HIV AIDS-ka oo kale. tan iyo bilowgii wacyigelinta dalka Itoobiya waxa uu gudniinka fircooniga ahi hoos u dhacay 56% marka la barbar dhigo 10 sanadood ka hor heerkii uu marayay sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay dawladdu qaramada midoobay ayaana ku amaantay ururkaasi ama NGO-ga si aan dawliga ahayn ee magaciisa loo soo gaabiyo KMG dadaalada ay sameeyeen ee keenay hoos u dhacasi muuqda ee ku yimi tirada hablaha la gudayo ururka KMG waxa aasaastay Bogoletech Gebre oo 36 jir ah oo ku kortay gobolkaasi Kambata Tembaro oo yaraanteedina lagu sameeyay gudniinka fircooniga inkastoo xilligeedii aanay u suurta galin inay gabdhuhu iskuul tagaan haddana Ms Gebre waxa suurta gal u noqotay inay wax barato oo ay ku takhasusto biology-ga waxaanay wax ka baratay jaamacadaha waaweyn ee ku yaala dalka Mareykanka iyo Israa'iil qaar kamida waxaanay sheegtay in markii ay dalkeeda ku noqotay ay bilowday inay dadka si caadi ah ugu la sheekaysato khatarta halista uu ku leeyahay gudniinka fircoonigu si ay iyagu u go'aansadaan in ay joojiyaan oo marka ay ku baraarugaan halista caafimaad ee ka dhalan karta
We don't dictate, we just discuss, we facilitate, we allow them to talk. In that conversation, nobody is wrong.
Umaanu yeerin waxa ay qabanayaan. Waanu la sheekaysanay oo kaliya. Kadib waanu ka wada doodnay. Annaguna waxaanu u fududeynay. Balse iyaga ayaana ogolaaday in ay ka hadlaan. Ma jirto qof wada saxsan, mana jiro qof wada khaldan. Ma jiro dadka qof kale. oo dadka ka wada aqli badan qof kasta waa inuu hadlaa waxaanu keenayaa wax qiimo leh dadku waxay ogaadeen halista caafimaad ee uu leeyahay gudniinka fircoonigu waxaanay barteen inaanay wax diin ah shaqo ku lahayn muslim ama masiixi midna fikradahaasi diinta amaba fikradahaasi ayaana iftiinka ku shiday jiilkan dambe oo dumar iyo rag bay isugu jira Marhuun Ababe waa 18 jir markii uu ka qayb galayay ololahaasi gudniinka wacyigelinta laga sameeyay gudniinka fircooniga meesha la yiraahdo Kambata waxa uu sheegay inuu xusuusan yahay sheekada dhaxmari jirtay bulshada ee ku saabsan gudniinka fircooniga waxana uu yiri
ay wutete maiko manus wana wajatan jisat kemije masala kanu gusaka mammo yemayachat
Hadda bulshadu way ogolaatay isbeddelka hay'adda maxalliga ah ee KMG waxa ay noqotay mid guuleysata maxaa yeelay waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa mujtamaca intay soo galaan ma oranayaan tan same oo tan kala same waxay adeeg u fidinayaan bulshada si ay u aqoonsadaan dhibaatada ay gaarka u qabaan waxay ka wada hadlayaan dhibaatada waxayna u keenayaan xal
KMG way sii ballaaratay tan iyo xilligaasi shaqadeeda ugu badanina hadda waxa ay ka qabataa duleedka gobolkaasi amaba deegaanka la yiraahdo Kambata maanta ku dhawaad 4 milyan oo dad ah ayaa ka faa'iideysta waxqabadka KMG kumanaan gabdha ah oo Itoobiyaan ah ayaa laga badbaadiyay gudniinka fircooniga
aad ayuu maasantahay Saare Cid Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha VOA da Amy halka aad kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA haatan dhigistiyaal waxa ku soo dhawaatan doodii gaabnayd waa kan Nuux Muuse Birjeeb oo inala socodsiya
ku soo dhawaad waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta idin kaga imaanaya garowe waxaan ku eegaynaa abaarihii ugu saameynta badnaa oo ka dhacay sanadkan Puntland iyo bulshada qaybaha kala duwan oo aaminsan in dhanka dawladda isan door fiican ka ciyaarin la tacaalida dadka iyo dunyada ay saameysay waxay gala qayb galaya Nabadon Cabdullaahi Maxamed Jibriil sidoo kalena ah Abwaan iyo Maxamed Cali Nuur Jubba oo ah agaasimaha qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha waxaan hadalka ku hormaraya Nabadon Cabdullaahi Maxamed Jibriil
abaaraha ba'an oo dalka ka jira Ilaahay naga badbaadsan leenahay xoolahii haday dhamaadeen ama wax yar yar ka hareen dadkiina saameeyay oo xaaladoodu khatar ku sugan tahay doorkii dawladdu lahayd oo laga eegayay nooma muuqdo dadka shacabka ahna hadalhayntoodu aad baa isu weydiinaya maxaad qabateen noo sheegi kadaa
juba waa cadahay wixii dawladda ay doorkay ka qayb qaadatay
waxay ka qayb qaadatay wacyigelin, waxay ka qayb qaadatay iyadoo biyadhaan loo sameeyo bulshada reer Puntland oo abaaraha tabaaleeyay. Waxaa kaloo la sameeyay in loo geeyo raashin, in loo qaybiyo raashin oo dadkaas mataqana la gaarsiiyo, qaybtood in la daabulo oo la geeyo meelaha roobka yar ka da-ay. Waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha doorka ee dowladda ay leedahay. Waxaa kaloo intaa kasii xoog weyn tii hadda markii lisu soo guuray oo meesha roobka ka da-ay dadkoo dhan ay isugu yimaadeen, in ay dowladdu ay dhexmartay, in ay waxyaalaha ugu weyn ay qabatay waxaa ka mid ah in hadda la diray adeegyadii caafimaadka xoolaha, adeegyadii caafimaadka bini-aadanka. Waxaa jiray caafimaad darro oo ku aadan dhinaca malaariyada iyo qandhooyin badan kusoo kordhay, iyo xoolihii wax la yiraahdo dhamiijo oo xoolihii ku dhaceen in gurmad loo sameeyo. Wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka ay ka qayb qaateen shaqooyinka, waana doorka dowladda.
Nabadoona, arintan uu hadda Jubba arrimahan uu ka dhawaajiyey, ma kula tahay in wax badan inay dowladdu qabanaysa ay u muuqato?
Waxaad moodaa hadalka Jubba hadalkiisa inuu ku soo ururayo wacyigelin iyo wargelin iyo hadal. Waa maqlayna niman wadaadaaba, nimanka culimada meelaha biyo la geegeeyey, laakiin maanta xaaladda taagan hadal uma baahna, horta ficil bay u baahan tahay. Idaacadda waxaan ka dhageysanaynay dowladda Puntland madaxweynuhu ugu horreeyo 1 million in lagu deeqay. Arintaas haddii qorsheyntii inaad naqaabisan tahay, wuu maleynayaa arrimaha gudaha oo arrin waxyaalahaasoo dhan aad dadkii fulin lahaa, ciddii fulin lahayd, ninkii hormuudka u ahaa tahay, inay idin soo gaadhay lacagtaasi iyo inaysan idin soo gaarin. Dadku waxay aaminsan yihiin lacagtaasi mar hore sidii madaxweynuhu u sheegay inay horey u tagtay baa la malaynayay. Haddana waxaa la isweydiinayaa ma soo gaarin oo lacagta lama bixin, oo arrintaasi inaysan bixin way u muuqataa. Ninkii la oran jiray Allahu naxariiste Cabdulqaadir Xirsi Yamyam oo abwaanka ah wuxuu yidhi, inaad idinku dhacadiisateen dheregi waa daale, iyo inay dhex qolo taagan tahay ceelka dhuri weyday labadaa midiga dhaadhacsho runi dhegaysii. Waxaa loo baahan yahay waxqabad naf iyo maalba leh. Ma aha inay hay-adaha caalamiga iyo dadka qaar yiraahdaan deeq bixiyayaal iyo keeriyo, Ilaahay baa horta deeq bixiya, binowaadan deeq ma bixiyaan. Hadalkaasna hadal diinta meel looga dhacay weeye, daciifnimana ah. Hebel baa deeq bixiya dad kula mid oo meelaha jooga masaakiin. Mar walba waxbay sheegaan, waxaasna lama helo xilliga loo baahan yahay. Ma aha marka taas inay la mid noqoto innaguna inaan sidii oo kale wixii aan sheegaynaa ay soo bixi waayaan. Haddee waxaan la mid noqonaynaa qoladaas markii roobdo, wixii la sugayay ama baahidaasi ba'do, yiraahda waxaasaan wadnaa xilligii loo baahnaan aan keenin.
Jubba, labadan arrimood uu ka hadlayo Nabadoonka ma tahay kuwa muxuu ahaay jiro iyadoo la ogyahay in bulshada ay arrimahaasina yihiin kuwa ka guuxay?
Xaqiiqdii waxyaalaha la taaban karo oo muhiimka ah ay dowladda qabatay in indhaha laga qarsado ma aha. Dowladda waxay tallaabada ugu horreysay ee qaaday waxaa ka mid ah in dhaqaale uu yaboohdo, inay biyadhaan sameyso, inay sameyso daawooyin iyo caafimaad, mid xoolaad iyo mid mataqaana bini-aadan, in gurmad degdega loo sameeyo. Dhammaan dakhliga iyo dhaqaalaha iyo howlgalladaasoo dhan waxaa ku baxayo oo waxyaalaha ay dowladda lafteeda iyadoo mataqaana loog yahay waxaana soo galo oo ay kooban tahay, laakiinse guntigiijiska ayaa dowladda ay sameysay. Dowladduna waxqabadka ay sameysay waa wax la taaban karo. Waxaa ugu muhiimsan hadda guddiyada la dhisay ee dowladda ay dhistay oo ay ka shaqeeyaan sidii abaarahaas iyo gurmadkaas loo sameyn lahaa, in ay ku jiraan culimmadii, inay ku jiraan dad badan oo aan mataqaana ay gacan ka helayo dowladda oo sameynayo sidii raashin, biyo, nidaamyadkii kale caafimaadka xoolaha iyo dadkaba, in dhammaan intaas la aruuriyay dadkaas ay la shaqeeyaan.
Jubba, inta badan way soo noqnoqotaa abaarta, marka ka dowlad ahaan wasaaradda arrimaha gudahateen ma jiraan qorshayaal aad xilliyada ay abaaruhu dhacayaan ka hor si aysan u dhicin marka abaaraha ay yimaadaan in la baraarugo oo la cararo hay-adihii albaabada loo garaaco, muxuu ahaayey dadkii oo aan waxba haysan la yiraahdo wax keena?
waxaa jiro xataa hadda qorshe la wado oo ah contingency plan oo ku aadan qorshe ku aadan abaaraha iyo disasterka iyo musiibooyinka mar walbaba soo noqnoqdo in loo sameeyo allocationkaasi dowlad ahaan iyo maamul ahaan in hawshaas loo sameeyo ay noqoto xataa qorshe hadda aan hayno ay ka mid tahay in heer degmo keliya maaha waxyaalaha ay ka dhacaan degmooyin bay ka dhacaan gobollo ayay ka dhacaan in xataa gobolladii iyo degmooyinkii budgetkooda ay ku daraan allocation ku aadan in si degdega ay ugu mataqaanaa jawaab celiyaan waxyaalaha dhaco wax walbaa dhici karo taasna waa qorsho guud ee dowladda ay wato ilaa iyo heer degmo ilaa iyo heer gobol ilaa iyo heer maamulka dowladda dhexe ah intaba waa jiraan
nabadoona marka laga soo tago dowladda dhanka bulshada laftirkooda ma isleedahay sidii la rabay uguma aysan gurman arintan marka laga reebo dhalinyaradii jaamacadaha iyo ardaydii dugsiyada sare iyo culimada
aada iyo aada arintaas nuuxow dowladda iyo dadka dhaqaalaha haysto ganacsatada ah kala reebi mayne isku sibay arintan uga hurdeen ama uga seexdeen ninkii ilaahay wax siiyey iyo kan dhibaataysan waa la isku eegaya waxaan aaminsanahay dadka bannaanka jira iyo kan dalka jooga ciddii wax haysataa inaysan arrintaas si rasmiya oo waxqabad leh oo wax ku oola aysan wax uga qaban uguna dadaalin qof alla solansiiyey oo wuxuun bixiyey hadday rabto ha jirto laakiin dowlad iyo shacab midna inaan sidii la rabay loogu guntan waa iska caddahay indhahana ka qarsan mayno annaguna dadka waxaan ku matalaynahay oo wakiil ugu nahay oo dhaqan ugu nahay inaanu wixii dantooda u tilmaanno dowladdu haddii aan wax ku dhaliilayno u sheegno dadka shacabkaana wixii wanaagsanna inaan ku taageero wixii khaldanna aan idhaahno ka jooga hadda hadalkii jubba waxaa ku jirtay qorshe iyo balan baan samaynaynaa abaaraha ka soo noqnoqday markaad hadlaysay anigu hadalkaaga kuguma haysane markaagaad hadli doontaa nidaam wasaaraduhu idinla wadaagaan oo dhulka in loo sameeyo biyo xireenno nidaam biyogelinta togageenna oo buundo lagu gooyo ama beeb waraabinaha iyo beero laga jeexo banaanka iyo buurhu dhaqsay bixi lahaayeen haddii la sameeyo qorshe biyaha badda gelaya markii roobdo qorshe loo sameeyo oo abaaraha qorshe laga leeyahay dhulka beero sidii dowladii hore ee dowladii dhexe ee burburtay hadda dowladii milatariga dhulkii dhul baa la xirmayn jiray si hadhow loogu baxsado qorshayaashaasoo dhan baa la rabaa oo ficil ah laakiin hadal waxma tarayo
waxaan malaynayaa waxyaalo badan oo aadan ogeyn baa jiro oo dowladda ay qabatay biyo xireennada hadda aad ka hadlaysid waa waxyaalaha hadda la qabtay ee dowladda ay ku faanayso oo waxqabadkeedii way ka mid tahay hadda meesha biyo gudub la leeyahay waxaa weeye biyo xireen ka jiro oo dadka hadda ay dhammaan ugu guureen waxyaalaha ay qabatay dowladda ayay ka mid tahay haddana dadkii ay biyaha ka cabaan marka lama oran karo tallaabooyinkaas dowladda ma aysan qaadin laakiinse dowladda waay qaaday weyna qabatay laakiinse inta meesha hadda la bilaabay in taa in laga badiyo oo intaa laga kordhiyo waa wax loo baahan yahay marka meel fiican baan joognaa meel fiicanna waan maraynaa laakiinse waxa qorshaha uu yahay inaan intaa ka sii ballaarino oo aan ka xoojino
labadiinaba aada u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysay garowe. Waxaa igala qayb galay nabadoon cabdulaahi maxamed jibriil iyo maxamed cali nuur jubba oo ah agaasimaha qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha.
nuux muuse birjeeb ayaanala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka toddobaadkana waxaa marti ugu ah dhaktar maxamed axmed maxamed maxamed dheere oo ku takhasusay xanuunada haweenka. Dhaktar maxamed dheere waxa uu ka howlgalaa dhowr xarumo caafimaad oo ay ka mid tahay xarunta caafimaadka ee xayaad ee magaalada muqdisho.
Nadiifo siciid daahir dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurrada ku dhaca haweenka oo gaar ahaan caadada wareerka egfashinka
هذا ورير كان وحوي وانا فقط حمده نمبر لوا انفكشن كان فراها بدن نمبر سده وحاكيني كرا وادو كيني كرا هودا وسخيسا نمبر افر وحاكيني كرا وكالئيذنا لباتوين كان هذا ودن كجيرا ودن استريس كان يوحيالهم فراها بدن لباتوين بدن اجيرا او سيدا مثلا قويسك او كالي محل إلى هذا قفك أو مستقبل كيس وسن أد صح أو أهين إذا نفط هذا ويكيني كرتا مرك كل هذا وح أن نجا نوجود درانا أرجنا وحوي قف بقفك كا تبر درين يه أما وكنا فقحون يه أي أقو بدن تهاي عاد ورير كأي دي كركبة وحاك لو إذا نأد وكيني كرا ميسان كم فرها بدن أودت كغاركود أي يهين أد أي وعيلين يهين taasna waxa way harmoniski oo dhan ba disbalance ku dhacaya dadkeena gabdhaha qaar kood aad iyo aad u miisaankoodu u weyn yahay marka miisaankoodii hore oo markay midalan dhalinyarada ahaayeen oo kale iyo waqtigan hadda jira oo kale ba aad isu bedelay iyada nafteedu waxa ku dhici kara dhaacamadii jirka ku jiray oo dhan ayaa isbedelaya qaarna way yaraanayaan qaarna way ku badanayaan marka iyada nafteedu way keenin kartaa caado wareerkaas
magacaygu waa Firdowse Maxamed oo waxaan weydiinayaa ilmaha oo kala fogaado maxaa keeno
horta su'aashaas oo kale toosadaad uga jawaabta way khaldanaanaysa marka waa aniga hadda kulahaa waxa keenin kara waa aniga kulahaa hadda dhaacanka jirka oo isbedela madkan gabadhii oo caadi ahayd ba cayishay miisaankeedii aad u koray marka xubnihii taranka oo dhan cadaadis baa ku imaanaya amma xubnihii dhaacanka harmoniska sii daynaya oo dhan marka horta taas way keeni kartaa dhalmanaanta waxaa kaloo keeni kara infectionka ayaa keeni kara qasabna maaha gabadhu inay keligeed tahay marka iyada nafteedu odaygeeda in la ogaado waaye isaga naftiisu dhalmanaanta gabdhaha iyo haweenku waa 50-50 macnihii labadoodaba haween hadday tahayna sababaha keeni kara waa inay harmoniskii uun isbedel ku yimid iyo inuu infection ku yimid iyo inuu cadaadis kale jiro oo iyadana nafteedu laga yaabo dee contactiga naftiisu inuu yaraada naftiisu way keeni kartaa dhalmalaanta
dhakhtarka ayaa haatana waxa uu talo u jeedinayaa haweenka
horta waxaan jeclaan lahaa waan u diri lahaa inay tagaan goobaha caafimaadka way jiraan hadda goobo badan oo lacag la'aan ah marka gabdhuhu mar walba waxa weeye waxaa fiican marka ay dhalayaan inay tagaan goob caafimaad taasaan kula talin lahaa inkastoo hadda goobihi ay u wada bateen goobo lacag ah haddana way jiraan meelo lacag la'aana marka waxaan kula talin hayaa meel caafimaad goob caafimaad oo umulisa fiican oo waxtaqaana ay joogto inay tagaan waxaan kaloon kula talin lahaa hadda matalan isbitaalka jaamacadda oo kale aan kuleehay banaadir dad badan oo IDB ah degan eriyada iyagana waxaan kula talin lahaa inay isbitaalka tagaan oo ay ku dhalaan waayo annaga waxaan rabnaa inay meesha ku dhalaan waa community hospital inkastoo aan ahayn kulli boqolkiiba boqol lacag la'aan laakiin waxaan rajaynaynaa kulli qofkii aan waxba haysanin annaga lacag kuma xidhi doono insha allah
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dr maxamed axmed maxamed maxamed dheere oo ku takhasusay xanuunada haweenka intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aanu idiin soo xulay
sida loo
kaasay wadajirka nagu luqeynayaan fanaaniinta Axmed Zaki iyo Nasteexo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeedii ka imanaysay V O A tan iyo kulantada waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Barwaqaysta ya raktida, mudaha wiila shahida.